Hitler, Azatlı Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlenmegi men ýogsun anlygyra. Hepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň we saýdanyny iň köp okalan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistanyň öňkü içeri işler ministri adatlykdan mahrum edildi diýen atlan çap edilen habar, video we gepleşik çekýär. Kasym Merdi Garaýew öz ýagdaýlarynyň yer we yer diýen aýdýar. Istanbulda öldürilen telekeçi daşary ýurda Nağıt pul gatnaçylar arkalık hem milyonlap dollar çıkarıptır. Türkmenistan'ın sağlık pudoğuna degişli ön köpçülge el yeterli olmadık sağınlar eşkar edirli. Konstitusiyanı ütkötçök toporun meclisi geçirli. Bu toporun yanına yine de bir topor dörödüler diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte ön köpok olanların beyaşlığına girdi. Irskal Bank, Manat'ta bank kasağını astırmak için başlıktan ruhu dalmalı. Levapli medeniyet işgarları öz hasaplarını Askavat'taki çareleri iyi verliyar. Merkeza diyede HIV yokuşan adamların sani 29% arttı. Türkmenistan statistikanı mealim etmiyar. Türkmenistan'ın adık kolçuluğu. Bazarlarda apelsin, dükkanlarda un satılıyar. Yumurtka gıtçılığı saklanıyar din atılın çap edilen gepleşiklerimiz bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin, tomoş edilenlerin başını hem Türkmenistan'ın öňkü içeri işler ministri adatlıktan mahrum edildi diyen atlan çap edilen video çekýär. Türkmen görnüşler 48-nji hepte atly fotosergiýimiz. Adat adalga, gysaglyk habar adalgasy, gazgytçylygy nägileliklere alyp geldi diyen atlan çap edilen videolarymyz hem köp görülenlerin beýaşlygyna girdi. Bu hepte en köp gurrun edilenlerin başını hem Türkmenistan'ın öňkü içeri işler ministrinin adatlıktan mahrum edilse hakkındaki videoly habar çekýär. Konstitusiýany ütkötjek toporun meclisi geçirildi. Bu toporun ýanyna ýene de bir topor döredilýär. Irskal Bank, Manat'ta bank kasağını astırmak için başlıktan ruhsat almalı. Kasım Merdi Garaýew öz ýagdaýlarynyň yer we yer diýen aýdýar. Türkmenistanyň aýdyk bolçulugy. Bazarlarda apelsin, dükkanlarda un satylýar, ýumurtka gyçylygy saklanýar diýen atlan çap edilen habarlarymyzy okuwçylarymyz öz reaksiýalaryny bildirip pikirlerini aýdypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, sizi hem adatlygyň gowgoýan temalaryna ses goşup öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýar. Gepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini raýat aktivisti Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň korrupsiýa we oňa garşy göreş. Nur Muhammed aga habarlardan ma'lum bolýar, Türkmenistanyň ýene uly derejeli resmiýler adatlıktan mahrum edildi. Şoňlan birlikde de Türkmen häkimiýetleri olaryň nähili ýagdaýda suwd edilenligini Olaryň günäleriniň nähili suwd edilenligini aýdyňlaşdyrmaýa bir ýerde köp zat ýaşyryn galýa. Şoňlan birlikde olaryň aklawçylary bilen hem gürleşmek mümkinçiligi ýok. Bu Sapar Murat Niýazow döwründe şeýle diýen Sapar Murat Niýazow döwründe Gurbanyýew Atazanowanyň hasabatlary nähili bolsa telewizionda berilerdi. Şonda käbir maglumatlar aýan edilerdi. Emma Berdimuhammedowun korrupsiýaga garşy göreşiniň çägini türme wagtlyanlaryň nähili ýagdaýda aýplanýanlygy olaryň günäleriniň nähili suwd edilýändigi kän aýdyň bolmagyny galýa ikinji tarapdan olaryň özleri özlerine yüklenen günäleri boýun alyp kameranyň öňüne çykyş etdirilýär. Soňky döwürde bolsa olardan töwbe diýenlerden aglamagyň hem talap edilýändigi hakyny Maglumatlar gelip boğuşa. Sizin öz pikirlerinizi paylaşsanız bir yerde nemeler olup geçe, nem için İskender Mülüküf 10 yılla içeri işler ministri olup işleyenden son şeyle cevapkarlı vedipede işleyenden son ulu meçhörde paralyanlığın tasdiklap kameranın önüne çıkış etmeli oldu. Öz pikirinizi aysanız.
Men kirim boyunca yoksun bir yerde etafi sebep korrupsiyaya karşı hareket değil. Nem için gittin şu deyilen milyonlar son ki bir kayda ya bir ki yılla kazan bor deyip kredim yok. Şu 10 yıl işleyen olsa 10 yılın doğamına yığınan yandı atlar. Onu nem edin suyun bilmeliyle Berdi Muhammedov. onu öngden veri bilmeli. Bu mesele Niyaz Gürün'ü Söyerdize eddir sünyali suğrat gözüne veliye. Meselem, Niyaz ve Yakin ornasarlarının biri Recep Safar'dı. Sonra Recep Safar'a ikinci adam deyip at takıllı. Ahir sonu Goryan'ı minnemle oturdu. Ondan sonra ha yollu Kurvan Murad'ı. Prokuror Kurvan Mibi Atacanova. Bunun hemmesinin arkasında dine korrupsiya değil. Bunun arkasında yankı adam ulanılıyor bu diktatörler bilen. Onun ahri sol var resursunu kutoronun son. Çok gerek bulman son onu ayraymalı. Ya solon tarafından üyesine bir kovup veriyen olsa olur hükman ayraymalı.
Bağışlan Nur Muhammed abi onu demek bir yerde İskender Mülüküften ve Nuvabotuften ne akıllı bir kovup havanıptır da. Prezidente ya da olur inniden eylak gerek olmanır da siz şeyle diyecek olayım mı?
Katı doğru.
Neyim için?
Din korrupsiyaya karşı hareket olsa onun neyim içindir 10 yıllık sesini çıkaran o. Ol bir dini çoğun istatçılmanla alakı. Önden veri belli zattır. Özüm dini diyeli içeri işler minister değil. Eylik bu doktor alt görsen ödem şu oraya yerde çıkar. Yönü entek on vakti gelen ok.
Nur Muhammed ağa, nemçin prezident şu ayıplamaların aydınlıkta ayan edilmeğine yol veren ok ya da yol açan ok. Mün sebebi neyme de sizin fikrinizce?
Mün sebebi yeni kaydık sona veriyordu. Bu hakikatten hem korrupsiyaya karşı hareket olsa. Son üstünü açıp televizörden metbuğatın üstü bilen gör közmeli niyizden kimden alıptır, ne çabaklarsa devam ediptir. Ha önüne taklandı atlar gör közmeli. Ol yankı yöne Zorotta görkezilen daşı o vazip kaplanan hususi pulu mengeni okta bankın pulunu mengeye. Son için bu zatlar hemmesi bir tüslü bir gizli açıçanlık yok. Açıçanlık olmasa hiç vaktim mün doğru üstü açılmıyor. Son için mün sebebi yeni kaydık geliyen, mün sebebi korrupsiyon değil, başka bir zat sebep olmalı. Esası sebebi min fikrim boyunca özünü şu minister taraftan kovup geliyor. Ya olmasa şu kovup geliyenin arkasını tutuyan hükümünü ve güneleniyen olmamı mümkün. Min fikrim boyunca esası yankı. Kevet korrupsiyeden.
İnni Nur Muhammed abi televizyonda da görkezliye sunyal korrupsiyonerler tutuldu, onlara yıl kesildi deyip, sonun birlikte Türkmen televizyonunun havarları internette de koyuluyor, internette yerleştiriliyor. Bu dışarı yurt havar seri işteler arkalı, başka dillerde hem dünya yayılıyor. Şeylelikte bir Türkmenistan'a korrupsiyaya karşı ne hile olsa görüş alınıp parlayanlığını anladıp bilir mi? Türkmenistan'ın avrayının bir kovulanmağına tesir edip bilir mi? Ya da Türkmenistan'ın investisiye, sermaye çekmeğine bir tesir edip bilir mi? Şu televizyon sahneler ya da teletovalar.
Bu ne hile metbuğatta yurttaşına da yer edilen olsa da, görkezilen olsa da bu bir böylecek. Bu hakikatten korrupsiyaya karşı görüş alınıp barilyanını görkezecek olsa Berdi Muhammedov. Mün duğamı olmalı. Yani ön yanım aydıp çıktım. Bunun inha İçeri İşler Ministerinin üstünden düştüler. Yani haydi pukluğun başına oturan minister olsun ya idare yolbaşı olsun. Şolun hemmesine de şolun realizat çıkabilir. İnha mün duğamı olsa hakikatten şolun hemmesi gözü korkup hakikatten hem korrupsiyadan el çekseler. Esasen birinci nöbette öz karınlaşları, ayarlıgınları, olun adamları, olun çağları, ha bulara ilki bilen gözünü korkutup ellerini korrupsiyadan çektirse ha onu ananıp bor. Yani bu bir minister başarını bilen ya iki minister başarını bilen ha biz korrupsiya karşı hareket edeceğiz diyeni bilen hiç kim anandırıp olmaz.
İni bir taraftan Niyaz doğrunda sosyalistlerin köpüsünün fikrine göre, so Niyaz öz kol astındaki öz yakın eğrineşlerini korrupsiyada ayıplayıp türmeye basanını, so cemiyette korrupsiyanın tüm kökürenliğini, onun yukarı derecelerde kökürenliğini prezidentin öz tasdikleyer diyerdiler, öz boynalıyer diyerdiler. İni Berdi Muhammedov kim so Niyaz'ın yağdayına barıp yetti öz yakın eginleşlerini, uzak vakit işleşen eginleşlerini sunyal ulu korrupsiyada ayıplayıp türme basıp başladı. Bir yakda inni Berdi Muhammedov'un hem öz dolanırsı devrinde korrupsiyanın yurtta sun kökronluğunu doğru boyunarlığı oluyor mu?
Hakikaten hem şeyle, ol 10 yılda bile işleştirirler. Onun hem esası serifler minister değilen ol yurdun içinde tertip düzüne seyredilen organ. Son için, sonu son çeyirlap inanıptır. İnnem korrupsiya deyip onu günahkarlap basya. o korrupsiyan bardygyny bilýär, aňasyna degetýär. Diýeni iň bolmanyna öz doganlaryny aşyrna seredäými lafrin.
Nur Muhammed agyny Prezident Berdimuhammedow gaýta-gaýta her gezek şunyaly elganlarly adamlar telewizorda görkezilenden soňra kim mähil wezipede işleýänem bolsa korrupsiýa ýol bermejekdigini oňa garşy berk göreşýökdigini wada berýär. Bu wadalardan soň ýagdaýyň ütkemegine umyt edip bolarmy belli bir derejede sebäbi ýurdun awraýyna soňlan birlikde de Berdimuhammedowyň öz awraýyna gatul edip ýetirýär. Halk içinde oňa bolan anam barha adalýa diýip Maglumatlar gelip gowşa eýletinden. Ýagda ýitgar mı? Şu işlerden soň, şu türme batmalardan soň.
Bu işlerden soň Türkmenistan'a ýagda ýitgemez korrupsiýa meselesinde. Näme üçin ýitgemez? Korrupsiýa garşy hereket dowam etmese, korrupsiýa Türkmenistan'dan hiç wagt aýylmaz. Hiç wagt ýurtdaşyna investitorlara da ananyryp bolmaz Türkmenistan'a. Korrupsiýa ýok edildi diýip. Näme üçin diýseňiz, bu ýangy gaýtalap aýdýan. Bir ministriýa, iki ministriýa, başga uly edara ýolbaşçylaryny birini ýarymyny basanyň bilen korrupsiýa garşy uly çäre görülýär diýip görkezmek ol ananyrmaz. Hiç kimem. Ne halkyny, ne ýurtdaşynyňy investitorlary. Şoň üçin esasy ananyrjak bolsaň, hakykatyň korrupsiýa garşy hereket etjek bolsaň, muň dogamy bolmaly. Dogamy bolmaly. Man, näme üçin diýsem, halkyň arasynda gurrun ýaýrap, ýönümenden ýaýranok, bize de ýetip dur, esasy korrupsionerler öz dogonlaryna aşlary. Şoň üçin hiç kim kanundan ýokary bolmalylar. Kanun işlemeli Türkmenistan'na. Ol kanunam, kanun esasyna. Sen kim bolaý? Aşağıdaki adam bol, minister bol, ya dogonlaryna aşy bol, şolun hemmesine kanun boýunça çäre görülmeli. Şo bolmasa hiç wagt edilmez.
Hormatly dinleyijiler, bir Awstriýada ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Kanawyň pikiri. Eýsem, bu mesele boýunça sizden näçe ýyl pikir garaýyşlar bar, bir de ýadyň telefon edin. Gepleýär Adatly radiýasy. Hormatly dinleyijiler, bildirşimiz diňle. Türkmenistanyň soňky döwürde ýurtdaky hökümet dolanyşyny ýeti ýansylaýan halk degişmeleriniň anekdotlaryň köpelenini gaýdalýar. Ol degişme anekdotlaryň käbir adatlygyň redaksiýasyna hem gelip goşýar. Egerde özüňize mälim bolan täze degişmeleri bize iýip berseňiz, olaryň adatlygyň täril agşamynda efire berilijek ýürüýte gepleşigini ulanylmak, halka ýetirilmek mümkinçiliginiň bardygyny habar berýär. Gepleýär Adatly radio hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan nepterimiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Kawurla Kawarçymyz, jurnalist Şaýmerdan uly Muradi. Şaýmerdan uly, kawarlardan mälim bolşy ýaly, Türkmenistan Özbegistana hem elektrik energiýasyny eksport etmäge başlady ýa-da eksport etmegini köpeltdi. Soňky maglumatlara görä Özbegistanyň elektrik geçirjileri Türkmenistanyň iwerilýän elektrigi çekip bilmedi we elektrik eksportynyň kesilenligi habar berildi. Soňra Özbek tarapynyň elektrik liniýalaryny bejerenligi we 5-nji dekabrda Türkmenistanyň iwerilýän elektrik eksportynyň dikeldilenli varada havarlar çap edildi. Türkmenistan aydılmağına göre Özbekistan'a günne 15 milyon kilowatt saat möçverine elektriği veriyor. İkinci taraftan Özbekistan hem Türkmenistan yali gonşu Owganistan'a elektrik eksport ediyen yurt. Türkmenistan ile Özbekistan elektrik eksportını belli bir derecede beyesleş olup kem duruyor. Şoňlaryň ruhatynda Türkmenistana görä Özbegistanyň Owganistana satýan elektrik energiýasynyň gymmatlygy aýdylýar. Ýene bir maglumata görä Özbegistanyň hem Owganistana berýän elektrik togyny köpeldýänligi hakynda habarlar bar. Bu ýerde näme bolup geçýär?
Demirgazyk Owganistanyň 3 vilayatynyň ýaşaýdylarynyň belli bölegi Türkmenistandan iberilýän elektrik tokulun üttüne bile yöne Türkmenistan'dan gelen elektrik tokulun misallarında kesilip duruyor. Anlamı şu Türkmenistan'ın elektrik tokulunu sarf ediciler aydiyarlar. Türkmenistan 3 velayete elektrik tokulunu hemen Gumbatar Oğanistan'ın Hırat velayetinin Hırat şehrine de elektrik tokulunu veriyor. Şimdi Özbekistan barada aydılandı. Özbekistan ençin elveri şu paytak kavili elektrik tokulun üttüne dikleliyor. Şimdi Özbekistan'ın alınan elektrik tokunun bahası 1 kilowatı 9 sent deyip alalaşıldı. Ondan sonra Özbekistan onu arzalattı elbette son İzbekistan'da arzalattı. Son ön bulan alalaşık devrinde Türkmenistan'ın payitaht Kabul'e elektrik vermediği teklif edildi. Hemen o arzan mahadın. Yine şu yerde Özbekler ümürtti. Oğazistan elektrik enerjiye boyunca adarası Özbekistan'ın satın almayı ünledi. Şu payitaht Kabul'ın yaşayıcılar için. İnçin eyler şu kumak mahadının bolsa Özbekistan'ın elektrik tuğunu Paytaq Kabul'un yaşayıcıları sarf edip geliyor. Şimdi yine Özbekistan, Uganistan'a verilen elektrik tuğunun miktarını arttıracaklığını aittı. Uganistan ile Özbekistan'ın arasında Uganistan'a 1 megawatt saat kuvvetliğinde elektrik tuğunu vermek boyunca iki yurdun arasında alalaşık oldu. Uganistan'da sarf edilen elektrik tuğunun miktarı Özbekistan'dan geliyor. Şimdi Türkmenistan'dan eğer satın alayan olsa Özbekistan, sol Türkmenistan'ın yağdaylı bahadın satın alayan elektrik tuğunu hem ekspertlerin fikrine göre Uganistan'a veren olmağı mümkün. Çünkü Özbekistan bari 1000 megawatt saat kuvvetliğinde elektrik tuğunu verecek olsa onun 300 megawatt kuvvetliğinde elektrik tuğunu verip o tip payitaht Kabul'a sol veren elektrik tuğunu üründürmek için öyle miktarda onun için iş gerek de.
Sayın Mirdanoğlu, Özbekistan'ın gelen malumatlara göre Özbekistan'da elektrik ya da tevi gaz yetmezliği bilen bağırlıkta regionlarda halk protestleri duruyor. Halk öz neğililiğini bildiriyor sebebi soğuk havada caylarda yaşamak mümkün değil. Hastahanelerde, karılar öylerinde, mekteplerde energiyanın yokluğu aydılıyor. Sonunun birlikte Türkmenistan'a da kısa aylarında tevi gazın derecesi pete düşe elektrik üçüncülüğü yaramazlaşıyor diyen malumatlar gelip boğuşa. İkinci taraftan siz Oğuzhan'da hem kasaylarına Türkmenistan'dan iyi verilen elektriğin kesiliyenliğine ediyeniz. Her kıvatta Türkmenistan'ın iyi verilen elektriği ne hili yağdaydı? Şu arada malumatınız var mı?
Ama Türkmenistan'ın iyi verilen elektrik tuğu kasaylarında kesiliyen Oğuzhan'ın iyi verilen elektrik tuğu hem şu elektrik tuğunu iyi giderli kesilip duruyanlığının şu elektrik tuğunu tarif edici adımlar nagellik bildiriyorlar. Dünya elektrik tuğdan Uganistan şu Türkmenistan'ın suklandırılan gazem ulu miktarda satın alıyor. Şu hazır elektrik tuğun kesilip duruşunun yanı bilen şu gazem hazır kim Uganistan'a gelip başladı. Şunun için gazın bahsen suklandırılan gazın bahsi kummatladı. Şu Türkmenistan'ın suklandırılan gaz getiriyen şirketlerin aitmağına göre Türkmenistan'da bir gaz öndürüyen karhanada bir teknik nefarlıklar yüze çıktı. Şunun için bu gaz gıttılığı dedi deyip şirketlerin yol başlıları aydiyarlı. Çok adam gaz gelip derde kummatlar. Burada misal için bir kilo gaz 20 uğan kulyanı kummatlar da bir kilesinde.
Şimdi Samir'dan olsun çıkan malumatları göre Uganistan'ın özünün hem gaz öndürüp bilecektiği ya da elektrik energiyasını öndürmek mümkünçülüğü barada fikirler aydılıyor. Yani bir yağday nehil ya da Uganistan hem işe Türkmenistan'a ya Özbekistan'a ya İran'a bağlı olup kalır mı şu meselelerde? Ya da Uganistan'ın içinde energi öpçünçülüğü oyuncu belli bir kıymırlar var mı belli bir derecede?
Uganistan'da elektrik sudan yani gazdan ya tebiye terörsüllerden elektrik öndürmek boyunca ulu mümkünçülüklerin bağırdığını ekspertler aydıyarlar. Yani şu gazdan elektrik öndürmek boyunca bir karhana kuruldu. Demir kalıp Uganistan'ın Cevizcan vilayetinde sol karhanada 200 megawatt saat kuvvetlerinde elektrik öndürülüp başlandı. Sol Türkmenistan'ın elektrik tuğunu ütüne diyen üç vilayetine sol karhanada öndürülen elektrik tuğ verilip başlandı. Yani misal için Pariyap vilayetine Serpul ve Cevizcan vilayetlerinin yaşayıcılarına şu yerli karhanada öndürülen elektrik tuktan verilip başlandı. Ondan sonra Dünya Bankı tabii gazdan ve böyleki tabii seriştirilerden elektrik öndürmek boyunca Uganistan'a 52 milyon 500 bin dolar pul kömek etti. Sol kömek arkalı Uganistan'da elektrik öndürmek için tagallalar ediliyor. Sola hususi şirketlere tavsırılıyor şu elektrik öndürmek projeleri. Kutusi şirketler haber mazar seyitti de şu gazdan elektrik öndürmek boyunca bir karhana kurulup dur olan ulanmağa tapsırlar deyip dedikte. Çakadılıyor şimdi sol Uğanistan ve sarı yurtlara mətəç olman ölçümde elektrik öndürmek için alada edip başladı. Uğanistan'da eğer yerde bir nemek kadılaşsa onda Uğanistan'da so özüne gerek elektrik tuğu ve gazı öndürmede mümkünçilik var. Sultanım so Uğanistan'da demir kazık Uğanistan'da gaz kendilerinin, gaz orlarının kaz köp diye ediliyor. En kime so Sovyet devrinde bir mesela gaz kuyularının Gevzen olayatında üstü açıldı sol gaz kuyularının hazır gaz çıkarılıp sol gazların elektrik öndürülüyor. Sonra da tarhane kuruldu hazır. Gelecekte Türkmenistan'a ya Özbekistan'a Mataç Bolman Uğanistan ve içinde öndürüyen elektriğini tarp edip başlar ve son öz elektriğini öndürür deyip tarhanaların yol basılığına ediyorlar.
Hormatlı dinleyiciler, jurnalist Sayın Merdan Ulmuradi bilen Uğanistan'ın elektrik üpçünçülüğü, Uğanistan, Türkmenistan, Özbekistan arasındaki elektrik kızmattaşlığı aradaki sökhöttöşlüğümüzü dinlediniz. Şunun bilen keptenin zeminin sonuna geldik, kepleşiklerimizi dinleyiniz için köp sağ olun, azatlığın tolkunlarından ayrılmayın. Keptanın zemini sungot depteri bilen dogam ettiriyar. Özbekistanı meşhur aydımçı Otojan Hudaşukurovun doğulun onun 70 yıllığı toy davarı bilen verilenliyar. Özbekistanın medeniyet ministerliği bu çare münasibetli vatan bilibli adı bilen milli bəyatlaşık kurnudu. Bağışılar bu bəyatlaşıkta Otojan bağışının aydın aydımlarına aydiyarlar. 5-nji dekabrda 4 günli Özbekistanyň, Garagalpagystanyň we Türkmenistanyň halk artisti Otojan Hudaşukurovun döreçiligine bagyşlanan ilmi praktiki maslahat geçirildi. Bu çäreleri yerli halk bilen birlikde Türkmenistanyň, Orta Federasiýasyndan we Tatarstanyň gelen mehmanlar, bagyşynyň jan köýörler hem gatnaşdy. Otojan bagyş hakynda ýazylan kitabyň awtory 82 ýaşyndaky şahyr Erkin Madrahimow bagyşy bilen özüniň 56 ýyl mundanyň tansanlygyny gurrun berdi. 1963-nji ýylda Xarezm telewideniýasynda Otojan Hudaşukurov hakynda bir sagatlyk telegepleşik taýýarladym. Gepleşik gönü efirde halka ýetirilýärdi. Otojan ol wagt 21 ýaşyndady. Ol barp 9 ýaşynda heni Saga Respublikada geçirilen aýdym mätleşigine ýeňizi bolupdy. 23 ýaşynda oňa Garagalpagystanyň at gadanyň artisti diýen at berildi. Soňra Özbegistanyň, Garagalpagystanyň, Türkmenistanyň we Tatarstanyň halk artisti diýen atlara munasyp boldy. Şeýle dol Hamda adynaky döwlet syýlygy bilen syýlaglandy diýip Erkin aga Azatlyk radiosynyň özbek gurulugy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Azatlyk radiosy bagyşynyň 38 ýaşlyk gyzy Indira Hudaşukurova bilen hem söhbetde boldy. Häzir ingliz tili mollumy bolup işleýän Indira öz maşgal albomundan alyp Azatlygyň özbek gurulugyny kakasynyň ozal görülmedik fotosuratlaryny hem görkezdi.
Men Otojan Hudaşukurovun gyzy bolandygyma buýsunýaryn. Ol hemişe işlidi. Ýöne muňa garamadan ol meniň bilen oýnamady, gürleşmäge hem wagt tapardy. Men ýaşlykda onuň iýil içinde beýle meşhurdygyny bilmezdim. Meniň onu hemişe göresim gelerdi. Onuň maňa velosiped sürmegi öwredişi şuňky ýaly ýadymda. Hatda ol meniň bilen futbol hem oýnardy. Meniň oňa gözüm giderdi. Onu hemmeler gowy görerdi.
Dip Indira söhbetdeşlikde aýtdy. Egerde Otojan Hudaşukurov Italiýada doğulan bolsa, ol Pavarotti ýaly opera aýdymçysy bolardy diýip Xarezmli hudojnik we opera aýdymçysy Ekrem Kalanarov azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Otojan Hudaşukurov meniň iň gowy dostumdy diýip şahyr Amon Modjon gurrun berdi. Biz ören ýakyn dostduk. Egerde ol Daşkende gelse, men onuň bilen hemişe görüşerdim diýip Amon Modjon sözüni dowam etdi. Merhum şahir Abdulla Arif yoğulmadından öň 2009-njy ýylda azatlyk bilen eden söhbetdeşligini özüniň Otojan bagyşynyň kakasy bilen ýakyn dost bolanlygyny, onuň ogly bilen öz goşgularyna döredilen aýdymlary aýdanlygyny gürrüň beripdi. Şahir Aman Modjon bolsa onuň özüni opera hudojyny bolmagy hyzyklanýaryny ýatlady. Men Otojanyň siz näme üçin Novaya teatryna barmaýarsyňyz? Siziň setiňiz opera gatı gowy gelişýär diýdim. Emma ol ey aman, opera sunugaty çylçyrymly iňçe sunugat. Bize adamlar şu ugru ananyny, halipalar pata berdi. Şu ýolumy bilen gidiberelle, sag bol maslahatyňa diýip jogap berenligini ýatlady. Otajon Hudaýşukurow 1944-nji ýylyň oktýabrynda 4 gullu dogullugy 1994-nji ýylyň dekabrynda aradan çykdy. Bagşynyň ömrüniň soňky günlerinde ýanynda bolan jurnalist Rozum Baýhasan Azatlyk radiosyna onuň iň soňky aýdymyny aýdyşyny gürrüň berdi. Ol hasta bolan döwründe 3 ýyllap aýdym aýtmady. Soňky aýdymyň aýdanynyň 16 gün soňra bolsa dünýäsini başgarat diýip Rozum Baýhasan aýtdy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýän üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.